Kalchuma waliinsa nagaa jarqayni VOA afaan Oromoo caqasuu jirtani dhiyaadda. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgal saatii lamaa odhakka haga saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirra caqasuu jirtan laayyuu jalqabna soora alaqeetti. Akka ibsu koongireesii federaalistii Oromootti bulchiinsi godina Wallaggaa dhiha warri dhiyoo sana gulisootti nama nagaa fixe kan qabne kan dura tarkaanfii fudhannee jedhe. Ijjechaan sunilleen agosto 1 ofirratti xiyyeeffattee miti jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaa tarkaanfii mootummaan isa naannoo Tigraay irratti fudhachuu jiru irratti sanbate dabre. Ibsu kenna Ameerikaaf addunyaatti namni dorgommii boksii yookaan tantoommuutiin beekamu ka sekendii 30 keessatti dhiirri hedduu cinaachi lafaan ga'e Maayik Taayisan. Maayik naaf sibiila jedhaniin kaane qarii hubamoo dorgommii lakkise amma bultii 20 duubatti waan ta'u na eegaa jechuu jira. Waan irra isaaniitti nu keessaa tokko oduutu jubeenutti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaayyoon tarkaanfii naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuu shaffisaan hojiirra oolfamaa jira jedhan. Akkuma gumbii yakkamtootaa hidhannoo hiikkachiisame mootummaan seera qabeessi naannoo sanatti deebisamee gad dhaabbatetti tarkaanfiin kun ni xumurama. Jarreen seera jalaa baqatan murti seeraatti dhiyaatu jechuun arra fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Tarkaanfiin waraanaa sunis akkuma karoorfametti kan gaggeeffamaa jiru ta'uu dubbatan. Kanuma walqabatee raayyaa waraanaa Itoophiyaa dirree xayyaara Umaraa fi magaalaalee naannoo sanaa ijoo ta'an qabachuusaa beeksise jechuudhaan Iskindir Firee of Finfinnee irra gabaasee jira. Maddi oduu yookaan miidiyaan Tigraay immoo kan humnoonni federaalaa dirree xayyaara Umaraa qabanne jedhan haalee jira. Gama biraatiin Mulgeetaa Isbahaa Maqalee irraa akka gabaaseetti hoogganaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan Eertiraa arra karaa baadimmee weeraranuu irratti geggeesse jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon ibsaarraa kennaniin weerara mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Amaaraa irratti baname toofirraa aggataa jirru mootummaan Eertiraa immoo isaan gargaaruudhaan karaa dudduubaan waraane jechuudhaan dubbatan. Kaleessas meeshaalee waraanaa guguddaan Eertiraa irraa gara Umaraatti dhukaasamaa ture jedhan. Hojiin ofirraa ittisuu keenya waan jabaateef sodaatanii humna alaa kadhatanii waraanaa jiru jechuu isaanii Mulgeetaa Isbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Haleella mirga abbaa biyyummaa irratti aggaamame kan alaas ta'e biyya keessa gamtoominaan ofirraa ittisuudhaaf qophiidha jechuudhaan paartiin uummata Affaar beeksisee jira. Hundeeffamuu paartichaaf sababaan cunqursaa Hiwaatiin irratti geggeessamaa ture ta'uu kan dubbate paartichi Hiwaat kan mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa qormaata keessa galchu jechuudhaan balaaleffata. Gareen Hiwaatiin hoogganamu aanaalee bulchiisa naannoo Affaar keessa jiran fudhachuuf jecha naannoo sana dirree waraansaa gochuudhaaf hojjetaa jira jechuudhaan paartichi uummata Affaar dubbatee jira. Naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti haleellaalee eenyummaa irratti hundaa'uudhaan geggeessaman keessa akka harki waa jirutti eere ibsi paartichi baase. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nagaan buusaa kan dubbatan eeggataa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafa Mahammad kan irraa eegamu hundaan mootummaa federaalaa deeggaruuf qophii ta'uu isaas dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kan kana dubbatan obbo Mustafeen duulli seera kabachiisu Tigraay keessatti geggeessamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumurame jedhanii akka manan eran. Naannoon Tigraay mariif gaaffii dhiyeessuu isaa dura filannoo seera ala geggeessa kuffisuu fi yakkamtoota of keessa dhoksee kaa'ee dabarsee kennuu qaba jechuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira. Mootummaan ce'umsaa Sudaan naannoo daangaa biyya isaatti kan argamtu kutaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hammaachaa deemuu isaatti yaaddoo qabu ibsee akka gareeleen martinuu wal waraansa dhaabanii wal dhibdee gidduu isaanii karaa nagaaf mariin furatan waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan kaartummaa dhiffate kun akka hoogganoonni biyyoota Afrikaa fi hoogganoonni idil addunyaallee nagaaf sabatiinsa naannoo sanatti buusuu irratti gargaaraniif Itoophiyaa keessatti hiree nagaa buusuu tarkaanfachiisan waamicha dhiyeessee jira jechuudhaan Maayikil Atit kaartuum irraa gabaasee jira. Gama biraatiin aangawoonni kasalaa kakutaa Sudaan yeroo muddamsi waraanaa naannoo Tigraay keessatti guyyoota dhiyoo as hammaatee jiru kanatti daangaa Itoophiyaa waliin qaban cufuu isaanii beeksisanii jiran. Gabaasaa Maayikil Atit jaallanne tureessa.
Bulchaa eeggataa kasalaa akka ta'an Fataal Al-Ameen hanga haalli Tigraay keessaa tasgabbaa'utti daangaan Sudaan cufamee tura jedhan. Jimaata darbe muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed waraanni samiirraa haleellaa gaggeessuun rookeetaaf meeshaalee gurguddoo Tigraay keessaa barbadeessuu himan. Kana malees baatii ja'aaf labsiin yeroo hatattamaa hojiirra kan oolu ta'uu dubbatan. Al-Ameen akka jedhanitti aangawoonni kutaa kasalaa koree naannoo hundeessuun bakka Sudaanii fi Itiyoophiyaan wal daangessu Wed Al Helio akka to'atan akkasumas aangawoonni Sudaan siviilota hokkara Itiyoophiyaa keessaa dheessuun ba'an simachuun gargaaruu jedhan. Aangawoonni kasalaa gareen kamiyyuu Sudaan seenuun dirree waraanaa akka godhanii hin fedhan ka jedhan alaamiin namni qawwee baatu kasalaa akka seenu hin eehamamuu jedhaniiru. Garuu kanneen hidhannoo hin qabne hawaasa naannoo Wed Aliyootti battalumatti simannaa argatu jedhaniiru. Wal waraansi mootummaa Itiyoophiyaaf TPLF gidduutti torban har'aa kan jalqabame yoo ta'u kunis Dr. Abiyyi aangawoonni Tigraay maadhee raayyaa ittisa kaaba biyyattii jiru haleeluun meeshaa waraanaa saamuuf yaalan ega jedhanii booda. Kamisa darbee ajajaan humnootii waraanaa biyyoolessaa Biraanuu Juulaa akka jedhanitti waraanni dabalataan naannoo sanatti kabobbaafame yoo ta'u Itiyoophiyaan Tigraay keessatti lola hin eegamin keessa seentee jedhaniiru. Sana booda ture Al-Amin jaarmeyoonni nageenyaa kan Sudaan humnootii waraanaa Sudaan dabalatee naannoo daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaatti dammaqinaan akka turan ajajan. Daangaan Sudaan har'aa qabee hanga yeroo hin beekaminitti ifatti cufameera jedhaniiru. Kasalaa keessatti namoonni jaan argan akka jedhanitti humnootiin waraana Sudaan hedduminaan kasalaa keessa buufatanii jiru. Humnootiin deeggarsa tattamaa gareen daangaa kabachiisan immoo dilbata darbee gara daangaa Itiyoophiyaa Sudaanitti qajeelaa akka turan kanneen ijaan argan kun dubbatanii jiru.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bahi filannoo Yuunaayitid Isteetsi walitti dhiyaatee ture kan injifatan dimookiraatichi filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayiden biyya siyaasaan baay'ee adda qoqqoodamte kadhibee vaayirasii koronaaf dinagdee miidhamirraa dandamachuuf wallaansoo qabaa jirtu bulchuutti fuula deebifatanii jiru. Gabaasaa Biraayan Paaden tujubeetu dhiyeessa.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden carraa kunuunsa eegumsa fayyaa babal'isuu akkasumas hojjettoota iyyeeyyii ta'aniif deeggarsa gochuuf dalagaawwan miliyoonaan lakkaa'amu kan argamsiisan industiriiwwan enerjii misoomsuuf waadaa seenan. Haa ta'u malee yaaddoon isaanii inni guddaan kan yuunivarsiitii Joons Hoopkinsiin gabaasameef Ameerikaa keessaa lubbuu 200,037 galaafate weerara koronaaf furmaata kennuudha.
Weerara kana dhaabsisuuf tattaaffii yookaan cicha tokkollee nan bifadhu.
Baayiden qorannaa geggeessamuu babal'isuu, hojjettoota eegumsa fayyaaf meeshaa ofirraa ittisan baay'isanii oomishuuf talaallii qopheessuuf raabsuu irratti kan fuulleffate gurmuu duula vaayirasii koronaa wixata darbe hundeessanii jiran. Haa ta'u malee Baayiden ajandaa isaanii fiixaan baasuuf innaa bulchiinsa Tiraamp adda addummaa hidda gaffa geeffate xiinxaluutu irra jira.
Fooyyaa'in argamsiisuuf mormitoonni keenya akka diinaatti ilaaluudhaaf.
Adda addummaan jiru hidda gaffa geeffateera. Kun immoo yeroo keessani fooyya'a jedheen abdadha. Battala ta'uun danda'u akka salphaattis hin ta'u jedhan. Baayiden aangawa olaanaa paartii Rippaabilikaanotaa Mitch McConnell yoo Rippaabilikaanonni dorgommii barcuma sanatii kutaa Joorjiyaa lamaan keessaa tokko injifatan hoogganaa garee sanatii ta'uudhaan kan ajandaa mana marichaa qopheessan bira mormii cimaan isaan mudachuu mala. Kurna hedduuf sanatii ta'uun kan tajaajilan Baayiden bulchiinsa Baraak Obaamaa keessatti ittaanaa pirezidaantii ta'anii kan hojjetan yoo ta'u furmaata fiduudhaan beekamu. Makaanaliif kanneen biroo waliin walitti dhiyeenyi isaan qaban garuu qoramuuf deemaa jedhu xiinxaltoonni. Baayiden dantaa waliiniif waliigalteen gam lamaanii barbaachisaa ta'uusaa cimsanii yaadachiisan.
Fooyyaa'in argamsiisuuf mormitoota keenya akka diinaatti ilaaluu dhaabuu qabna. Nuti diina walii miti. Nuti lammiiwwan Ameerikaati.
Haa ta'u malee hooggantichi garee dimokiraatotaa kun eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhaniif jijjiirama qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin cimaan kan akka fudhatamu kanneen fedhan paartii ofii biraas qormaata isaan mudachuu mala. Dimokiraatonni gara bitaa leellisan aangi tokko kanneen akka miseensa mana maree kutaa New York, Alexandriyaa, Ocasio Cortez dimokiraatonni yaada madaalawaa qaban rippaabilikaanota waliin waliigaltee uummachuuf jecha dhimma ijoo boodatti dhiisuuf yaada hiruu isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Waldorgommii kubbaa harkaaf miila Ameerikaa NFL tti jiran 7-9 Sekers jiran 17-7 taphakaleetiin kilabiin Texan kilabii Jaguar 27-25 Dolphins Cardinals 34-31 kilabii New Orleans Saints ammoo kilabii Tampa Bay Buccaneers 38-3 kilabiin akkamoo wantoonni tataphataa beekamaa NFL Tom Brady nama marroja wanja kubarka mila America Super Bowl moe. Turgummi FA Cupillet jiran turgummi klabot kubba mila Inglisi tribbeddu walin tabat takkumamte innan achuman ke sagalt. Agammat Arsenal timarro kurani afuri championatay. Ardammo klabi Oxford City fi Northampton Town tolin tabat. Turgummi FA Cupitana marsa kurani lama tabatan marsa ankara first round arrobati. Marsa qaratana yu khaysa klabi afurtami saddeti tijir. Durgummi guya bokonna tabata wantatif aggan nudufollin deemti. Khanin sibili jadan khanin ammo jabana mitufuja alu jadanin. Mike Tyson if Roy Jones jarila chuna ma amerikati durgummi boksi okan tantommutin addunya khaysa bbeekhan. Jones nam ganna shantami tokkoti marro turbatami shani durgume jatami jamwe tan khaysa afurtami turb. Warwalin durgum laylib tolchi. Knockout. Ufi ammo marro sagal mwani. Airene maan ammo makamogati Mike Tyson iti. Tyson nafsi bilati. Kedanine, amman amganne shantami afuriti. Marro shantami saddeiti durgume shantami moe. Tanqeisa afurtami afur knockout. Warwalin durgum daiga gabse durgume keisabas. Jamo amufi. Jarekhuni ni iubeme durgume lakisi. Amman tan ammo waltiko kupa ujjira. Arke Mike Tyson haga marifatani abbasa wal durgume beka. Tatulle sekendi sodduma keisati iraddu chinachila fangay. Yo durgume sunurrabaat seega daje den Holyfield. Holyfield le nam durgume tanirrat guddo beekan. Holyfield nam gargan diddami afuriti gan diddami saditi indurat Mike Tyson wali wal durgum. Holyfield nam gan shantami saditi tibarkum toko dibisa gali sagaltami jaa kaysa Mike Tyson wal durgume gafas Holyfield it moe jaranin marsa kurani toko sorrat. Gani toko ndubat tamu barkum toko dibisa gali sagaltami turba waltida chani. Marsa sadi sorrat waltida chani. Mike Tyson ittumi mirafatit lalum lalit gurra Holyfield kartam tolchi. Amma leti difata jannan kabani gargarbasan achuman tabidumata. Gafas Holyfield it moe. Jari kuna mantan gargani diddami waiti indubat waltida cha. Guya diddamata fi. Yuhan kachubat. Odun sporti gawabdun tanu.
Odun gal gala kan afkam. Kanu.
Vio afan oromo metribandi diddami lama diddami shan soddomi toko fi vio yetun tfo dura jaka sujir tani. Mumbi minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed lolnanno tigrayi rati. Sambat dabr ibsqenne lolo khunene gar lol guddatu dijiramu danda jadane yaddo jir jalanen nutem
mumichi ministere Ethiopia Abiy Ahmed sera kabasi suf tarkam fim fudata majiru sera ambulu didu mudate akumat umurar gaten kan abatu tawibsan irgati witari ratti barresanin wahillan kenya yaddo qaban ibsanif Ethiopia nidinq sifatti jadaneru Akabiya babi yumma ofik abdu tokot dan deti dimabiya kesa gaggesuk amnun dulikun gagge famajira jadan. Misensi kore hojira wachistu adabili summa ummata tigrayo kanti PLF kataan obogeta choradda dilbata kalesa akajadanit tayara orana Ethiopia kufisner jadan. Dubbihiman ministeri tisakan Ethiopia General Mohamed Tasamma. Jecha kana fudatama dabsisun jeton kenya hundumtu ergamasani rawachudan nagan debi aniru jedan sambata darbe barresa durento kumma motumota mumicha ministera Abiy Ahmed Walin bilbilan dubbataniru akka ibsato kumma motumota base jedutti lamenu muddemin sabulchisana no Tigray ke safi mangudumma igadi wajira barresa duren gagge famuratti dubbatan mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed dilbata kalesa Tarkam fi warana Tigray ratti gagge famu ittifufu beksan. Dulli kunisi sera kabashisuf kanjedame da jedaniru. Samir raha lelan gagge famu. Biyatti kesat wal waransa sivilo takasa sodan jedu akkadabalu taasise. Mumichi minister abi hogganota Tigray walin akkadubbatanif. Wa micha tokumma motum motafi michonni kutasana raad yaate furatamad absisan. Humnotin hoggana Tigrayif amanamo ta'an maad e warana Ethiopia kutasana keessa jiru haleelun meesha warana hatuuf yaalan jechuudhaan Dr. Abiy torban darbe duula warana labsan. Hogganni Tigray jijjiirama demokraatawaa Ethiopia keessatti argame tuffatu jechuun himatan Dr. Abiy. Xayyaaronni warana kan mootummaa maadhelee Tigray keessaa rukutaa jiru. Iddoon kunis Sudaaniif Eertiraa waliin wal daangessa. Ojjetoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa akka gabaasanitti kutaa sana bakka hedduu keessatti wal waraansa hamaa deemaa jira. Yoo xiqqaate jaajjeeffamanii hedduun madaa'aniiru. Dilbata kaleessaa Dr. Abiy qondaala waraanaa tika nagaa komishinara poolisii federaalaa fi ministeera haajaa alaa haaraa muudanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti
walitti dhufeenya jabaa kanneen qaban gara sadarkaa olaanaatti ol baasan jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy bara darbe biyya ollaa taate Eertiraa waliin nagaa buusuun jijjiirama demokiraatawaa biyya cunqursaan guddaan keessa jiru Itiyoophiyaatti argamsiisan jedhamuudhaan badhaasa Noobel kan nagaa badhaafamanii turan. Garuu ce'umsi demokiraatawaan Dr. Abiy waadaa seenan walitti bu'iinsa Tigraay waliin uumame kanaan balaan isa mudachuu malaa jechuudhaan gareen Intercrisis Group jedhamu torban darbe akeekkachiisee jira. Dr. Abiy haasawaa televiziyoonaan dhageessan irratti hoogganoonni Tigraay qabiyyee akkamiin irra deddeebi'anii seera cabsaa akka jiran hawaasni addunyaa akka hubatuuf gaafatan. Gochi isaanii kun mootummaan seera kabachiisuuf akka tarkaanfii fudhatu taasisee jedhaniiru. Hoogganni Tigraay gama isaaniin gosa Oromoo irraa akka ta'an Dr. Abiy dhiittaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa geessisaa turtan jedhee tarkaanfii ta'uu hin malle nurratti fudhataa jiraa jedhu. Waraanni TPLF yookaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay kan muuxannoo duula waraanaa qabu kun kuusaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaa jedhan hayyoon waraannii fi milishaan Tigraay walitti dabalamee 200,000-150,000 kan qabu ta'u gareen International Crisis Group hubachiiseera. Balaa guddaa mudachuuf jiran keessaa tokko waraanni Itiyoophiyaa gosaan qoodamuu mala. Akkuma kan Tigraay kan ofii qabaate san kun ta'aa akka jiru mallattoon agarsiisuu mul'achuu jalqabeeraa jedhu xiinxaltoonni. Biyya muddamiinsitti jabaatee jirtu kana keessatti dhalattoota Tigraay irratti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamuun yaaddessaa ta'u tokkummaan mootummootaa gabaasa iccitiin qabame kan dilbata kaleessaa baaseen hubachiisee jira. Koomishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw dilbata kaleessaa akka jedhanitti namoota 162 kanneen meeshaa waraanaa fi rasaasa qabatanii argaman kan hidhaman yoo ta'u kunis humnootii Tigraay deeggaruu shakkii jedhuun ta'uu dubbatan. Shakkamtoonnis qoratamaa akka jiran ibsa baasanii hubachiisanii garuu gosa sakamirraa akka ta'an hin ibsine. Itti aantuu bulchituu magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sanbata darbe akka jedhanitti miseensota TPLF kanneen bulchiisa Finfinnee keessaa hojjetan kan hidhaman yoo ta'u kunis nagaa dhabamsiisuu irratti karoorfatuu shakkii jedhuun ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Dr. Abiy waraana gara Tigraayitti sossoosaa yeroo jiru kanatti kutaaleen biyyattii hafan raafama hokkara gosaa uumamuun nageenyi qaawwaa uumuu malaa jedhu xiinxaltoonni.
Biyya afaan Oromoo meetira baandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan qophiin caqasuu jirtan tan raadiyoo haaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti hirsanii deebi'an achirraallee caqasuu dandeetta. Akka bulchiinsi godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti warra lolliyoo sanaatiin gulisoota baqatee qarqaaruu jiran akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Mummataa jedhetti miilota baa'u shanii achitti nam fixanillee kan qabanii kan tarkaanfii irratti fudhatan nam hagan ajjeesni jechuu baatullee nama 45 qaqqabnee jedha. Akka koomishinerii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Sanbata Dabre jedhetti Wallaggaa dhiyaatti miilota baa'u shanii 24 fixan. Kam kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti namni milishootii baa'u shanii gulisootti fixanii gosa tokko qofaa miti. Kan miilota baa'u shaniitiin himatan kanarratti. Oduu himaa isaanii bilbilaan argachuu hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduu nu ergeen.
Godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2012 ajjechaa lammiilee nagaa ganda Gaawwaa Gaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraattota gandichaa qe'oo fi irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Obbo Eliyaas.
Namoota buqqa'ees maqaadhaan kan beekaman kan galmaa dura hanga nama 200 naannoo sanatti kan agarre abbaa warraati. Guddina kan immoo gara 237 kan ta'an buqqa'anii baqatanii hamma magaalaa lachuutti kan dhufan. Magaalaa xiqqoo aanaa gulisoo sana keessa jirtu Callee kan jedhamu. Akkuma kana magaalaa Baabboo Gambeel deemanii walumatti abbaa warraa 267 ta'uu isaanii. Namoonni buqqa'anii haala nageenya isaanii yaachisaa ta'ee kan manni isaanii jalaa gubates qabeenya isaanii jalaa barbaadaa'es akkuma kana immoo kan sodaadhaan mana isaanii ijaajjitti ooyiruu isaanii maasii irratti dhiisanii horii isaaniis bakka dhiyeessanii namoonni bakka walitti qabaman sanarratti magaalaa diilaa boqodha. barumsaa ijaaramaa jiru sadarkaa lammaffaa tokkotu jira. Achiidha kan isaan qubatanii jiranii achitti gargaarsaan xiqqaatee namaafi jira. Isaan kun yeroo ammaatti gara oyiruu isaaniittis deebi'anii midhaan hedduutu jira. Maasiirra wanta ta'eef bineensarraa kan eeggatan, hattuurraa kan eeggatan achi oolaa kan jiranii fi deebi'ee horii isaanii bittinnoofis walitti qabachuu sammuu isaaniitti deebi'u sodaa keessaa bahu waan akkasitti deebi'amaa jira. Jaarsolisana abbootiin amantaa dhalootaan itti dhiyoo ta'anis uummata kanatti birmataniiti kan isaan jiranii. Godinarraas tiimiin achi jiru jira. Aanaalee sadiirraas tiimiin deeggarsaa gadi achi jiru jira. Isaan kana wajjiniin ta'uudhaan jara kana jajjabeessanii naasuu keessaa baasanii gara hojii isaanii idiliitti akka isaan deebi'anii hojiin hojjetamaa jiru. Aanaan guddisoos uummatarraa walitti qabuudhaan godinarraa nyaata dabalata daa'immanii gara oliitiin erga eeggannoof keenyee jirrus akkuma kana guyyaa lammaffaatti kan qaqqabne yeroo ammaatti immoo biratti federaalli kan erge pirezidaantiin keenyaa kallattii kennuudhaan karaa oromiyaadhaa kan ergamanii gargaarsi adda addaa meeshaan itti bilcheeffatan adda addaa gara makiina shanii yeroo ammaa iddoo sana ga'ee jira raabsamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo gargaarsaatiinis firaashii dabalatee kan manaa jalaa gubatees kan jalaan gubatiniif iyyuu gahaadha kan dhufe jiru jechuudha. Tarii yeroo iddoo tokkotti kuufamanii jiran kun adda addaa kan kaaneefis tiimiin fayyaa tokkos naannoo sanatti hundaa'e qulqullina naannoo haala inni eeggatu bishaanis roottoon adda addaa naannoo sanatti dhiyaate bishaanni gaarii fi akka isaanitti fayyadaman kan godhamaa jirutu jira jechuudha.
Ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaan waliigalaan lubbuun namoota 36 darbuudha kan dubbatan. Namootni madaanii yaalii argataa turanis turaniiru jedhan obbo Eliyaas.
Qabatamaatti namni isaan achitti karaa baay'ee nama suukanneessuun iddoo tokkotti naannoo bosonaatti waamanii ajjeessan iddoo tokkotti nama 30 ta'uusaa jedhamurree dubbachuu barbaada. Kanaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaabatanii awwaalcha sana geggeessan qaama achi jiru qofa qulqulleeffachuu kan danda'u isa kanaadha. Isa booda nama 11 kan ta'an buufata fayyaa diilaa gogolaa kan galanii turan jiru. Achi keessaa dhiirri lama halkanuma sana miidhaan isaanii cimaa wanta tureef boqotaniiru kan ija keenya agarree 34 ta'a jechuudha. Akkuma kana bosonni yeroo sakattaa dubartii tokkoo fi dhiira tokko akkuma kana ajjeesanii bosona keessatti kan gatan baasnee ija keenyaan kan agarre nama lama walumaa galatti lubbuun namaa darbe nama 36 jechuudha. Inni kan biraan namoonni madaa'anii yaalamaa jiran fakkeenyaaf hospitaala Ayiraatti miidhaa kan keelaale miidhaa salphaa kan ta'e immoo buufata fayyaa diilaa gogolaa ammas kan jiran jiru. Isaan kun immoo lakkoofsan nama 11-12 isaa kana keessaayyuu fayyadu immoo fooyyaanii gara maatii isaaniitti kan makaman jiru jechuudha. Gararraa kana ta'e inni miidiyaan ho'isee darbatu kunis sirrii akka hin taane ibsuun barbaada.
Sabaa Imaaliin tokko tokko Haliillaan kun dhalattoota saba Amaaraa qofaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan dubbataa turanis dogongoraa jedhan. Qaaxxee kanaan dhalattoonni Oromoo ajjeefamanis jiru jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Maqaadhaan bulchaan ganda sanaa, manaajarri ganda sanaa, abbaan amantii ganda sanaa, jaarsoliin achi waggaa 35 wajjin kan wajjin jiraanne abaluu dhanii kan maqaa kaasan kan isaanii wajjin iddoo awwaalan Oromoon gara nama shanii akka isaan ta'an maqaadhaan nu kaasaa turan amma maqaa isaanii yaadatu yaadannoo koorra jira.
Hidhattoota Haliillaa kan raawwatan jedhan mootummaan abaa shanii jedhee kan waamu. Hidhattootni kunneen immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman irrattis tarkaanfiin fudhatameera jechuun akkasitti ibsu obbo Eliyaas.
Amma tasgabbiitti haalaan itti deebi'eetu jira. Tarkaanfiin fudhatamee jira. Sakattoon naannoo sanatti gaggeeffamee jira. Hanga yoonaatti namni 45 dhimma kanaan kan wal qabatu to'annaa jala oolaniinuu 45 keessaa harka akka kennataniif walitti bu'iinsa godhameen didanii deebisanii qaama nageenyaa naannoo sanatti bobba'ee jiru irrattis fincila kaasuuf kan yaalan irratti tarkaanfiin kan fudhatame jira. Akkuma kanammoo harka kan kennatan jira. Shakkii uummataa naannoo sana jiruunis hawaasaatiinis heeruun irratti dhiyaatee to'annaa jala kan oolan jiru. Kanaaf yeroo ammaatti naannoo sanaafi hidhatee kan socho'u dhiibbaa geessisuu kan danda'u ammaaf odeeffannoo qaama nageenyaa keenya achi jiruurraa fageenyaanis achirraa hanga sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4 duranii hanga bosona limitii kan isaan jiran keessa dhokatanii ta'an sanaatti deemanii kan qulqulleessaniidha. Yeroo ammaatti wanti yaaddessaa ta'e hin jiru.
Obbo Eliyaas tarkaanfii humnootni nageegumsaa mootummaa fudhataniin hidhattoota ajjeefaman jedhan lakkoofsaan ibsuurraaf qusatanis Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa torban darbe guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaa Imaaleetiif kennaniin Wallagga lixaatti hidhattootni abaabshanii lammiilee nagaa irratti Haliillaa raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattootni Jeneraal Komishinarichi abaabshanii jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbillus yeroodhaaf milkoofne. Bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin Haliillaa kan nuti raawwanne jedhanii turan. Akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. kallatti qabu keessatti immoo lammi adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammi kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiikii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasii raawwachaa jiraarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dorkaa jechuudha kana.
Haliillaa Gullisoo torban darbe irraa namootni lubbuudhaan hafnee bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haliillaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee bahee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa naannoos akka hin turre kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kanarratti bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa akkas jedhu.
Kan qaama nageenyaa moor isaanii yoo dubbisan gaarii ta'a. Nama godina kana geggeessutti kan hin beeku raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampii jiilaa boqonnaa kanarra akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatiif waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenyeerraa akka dhageenyeen qaama dhimmi isaa ilaalu. Of eeggannaan akka godhamu walakkaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka abbuu akka inni qabu ture jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti waan sana sa'aatii afuritti ba'anii jinni immoo sa'aatii jaha walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana jinni galee bajii kan akka inni geggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa kanafi akkamittiin uumuu danda'e qaamni nageenyaa qaawwi akkamittiin uumamuu danda'e maal kan jedhu qoratamaa jira.
Haliillaawwan suu kanneessuu akkanaa akka hin raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhaniis obbo Eliyaas akkasitti dubbatanii jiru.
Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaaniitiif galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessotu isaan irra jiraa inni yaadna. Karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii marii yeroo adda addaa godhameen abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa goomee dafanii galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha. Galanii karaa kamiin dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemudha. Kanaaf soror keessummaan akkasii uummata nan qabsaa bilisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluu dararuu hojii piroojektii adda addaa gufachiisuu hojii barnootaa hojii fayyaa gufachiisuu investimentii gufachiisuu carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisuu jechuun biyya kana fayyaduutu hin ta'e biyya kana ajjeesuu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akkasaan qabsaan dhaamsa gurabarsuu barbaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin giddu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa ture jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa, haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa ture jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan.
Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal uummanni kun barbaada kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebitti danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falma isaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa bilisummaa gonfatutti falmi isaa itti fufuu danda'u qaba.
Itoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggootan darban sadan keessatti dhufe erga jedhame as Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii waliigalaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Taarratan humna gajanne nagee ansoraala keeti sagantaa faana maraatti ta'an nagaan bulla.